Tunol Hiri, Fehichida, Hundred Galen or Shul, Stignoson, Midlands Drolly, Under Shacht in a Shot, Goskilt, Tronhona, a Morher Lahortish Shacht, Agus Siget Sean O'League and Gakurumson, Laurig and Dr. Porrigo Haley, Shacht Shacht in a Rauro Hound Gunulig, and Tover County Vigigishud, Steve Morrich, Sticks of Midlands, Agus and Sunday Saharin, Beg Madden Hafeco, Agus Madden Hafe Litterum Basht, Agus and Philly Mihalo Ruish, Bashelohish, Agus the Dochlogs in your knowing near Saharin, Laurig and Dr. Sheila de Clage, O Old School the Mini, Banloch no Nave, Makali, Nakshistichta, Shanskilta, Untish Nagelta, Agus Taw, Sheila de Clare. She in the studio limni in you can start to heal it.
Gabriel or Margaret Helen.
Aberlum a heal it. Cadej vetu trocht.
Well, by my kind, Janskel Untishno, Janskel Driecht, and Marhutter or Homa, a vi is store. Veilid is na héireann, ach bhí sé ilitríoch na manis na timpel na heorpa choma vonig Shakespeare an drama Cymbeline an scéal manis ag sin agus tútar crescentia ach in ár ira stócha capan scolári go bhfuil an scéal fréfathe sa bhean irthir agus gur hosnig sé sa cultúr giúdach agus gur chuig sé isteach sa dáan arabach agus bhí sé mar cuid don trás sin a dugmid the Arabian Nights irthe mar sin is ta star an adeg in scale ach vi sé emailidus na heran agus emailidus hiri ach go hardha
agus cén scéal cunas mar a hán scéal cunas mar a rohin sé
Well buin sé le ban óg fósta tá a fharcéile imithe bíon ar an fharcéile imacht ar chúis égan agus bíon dr hára céile an son a gíri cadra a bheithaga léhi agus nuair júl tíon sé Do curin sé drogan nírha ina le mar sin bíon si a gíri tethe os na dína tá gíri pianósa chúrirhi agus tarlíon si sin beidir fethrí le fyr jifrúla tagan si tugan fear cowardí éilú agus an san bíon an fear sin a gíri lí lehi chomá mar sin bíon irhi éilú agus éilú agus éilú agus an san ar dera tagan si gdi ilán ó áit ir gúlta agus nuair hagan si gdi náit sin fain si sais cóchtí speciálta fys agus laias And ish fwy nawm sio bi'n gach galar fe'n speir taga na ffyr fi a lenwynt agus tagan si'n chwhi da laes nish ni ehen i'n si ydi ac ehen i'n si si ydi son agus deran si lo gymeg ar hy fwyst yn ien of sara ffeidr lehi laes a ien of agus bi'n ar hy gach paca yn son i'n si'n ti bi'n yn ffarcele ag eistacht agus Machen si dóifert ag dearan scéal agus fain si an fharcéal a hairnáis agus bíon si an a hásta an a hana in íag sin. Mar sin sin an scéal nis tá leaganach a difrúla dó ar náin agus tarlíon ní a difrúla sa scéal óáid go háit ach sin bonús agus cratlach an scéal.
Agus cé go bhí a híle, cé go bhí an scéal san an sothe gur coghine?
Well, bhí... Mar neither in North Mesha near scale on a chutty and ten air and an echre, Darida, Dereir, a commission veiled as air and near ever Carolag and Deag, satir in Carolag and Deag in a reven scale in Omlan, on scale Omlan, unta. Gan éan scéal eile bheith measca thuisteach leis. Ach bhí trí cín déag don na ceara leagan déag sin i gcíorí. Agus nis níl lá scríomhnaí go léir feicthe gom ach go dtí seo is i gcorcha gaoine a bhí an scéal á ancient in Náiríre. Agus i measc na scéalathe atá a bhfuil lá scríomhnaí dá chuid feicthe gom bannaí huirthirte nis níl céad anam gom don mean sin is as Liz Póildí nó as Liz Póildí mar a Rachel Peg Sayers ar nóin Taigo Guihín agus Mihálo Sé sin iad na scéalathe dhínacha atá feicthe gom go dtí seo
agus an rabhanna chosúlacht idir na leaganacha a bhí a chosúd le stig do chur coghine
Vi well good dishan is mar derm neil gachrod fecha gom ach vi kaun feg di fru lish na keen ela good disha shin ein kaun yes in the mach mar vi mion an ron roman sulik peg khadra idir an dach in all vi crunchy an a vem er in raw idir an faragus an van crunchy an a vem er in raw vi again mand on lenov mar hampa bin maru linov in salagan ela neil shinig peg ta se sin buinte amach ag peg, mar sin ta an legan atá ag peg nís beidr nís Roman Sula, rod eile fwy legan feg ná nor a hagan se gudín a galar a fór na fyr fain si anna fleisúr sa chur sias ar na nehu vásacha vi an á volintico. Dina co lán de garaba agus dina eile bí se anna haun plóir agus mar sin curin si anna bheog sa scéil. Ach, curin na scéil ha galeir bheog sa scéil ar lita di frúla.
Dwi ddim yn sôn ar y hos neisio mach a trocht ar y sgil a thwrt cnoferlwch yn sgil ffyn bryd. Dwi ddim yn ben ffost y i. Yn ben ffost y go ni yn ben sy'n sgil ta?
Ni ha, is dy beidio le, ta am y caint nyr dwrt me sy'n fi sy'n caint fwy'n y legynach a arabach a abram eich na bon legynach a fi awn. Ach, yn sy'n sgil ta gweilgio dy beidio le hefe poso no dy beidio le hefe yn y calin shingle. Agus i gos an calin hingle yn son an brw a fi yn yr hynog bi'n si'n lorag post mar calin aim. Ach tugtar áit i dig stríopach mar sin tá brúir hí an son a bheith cadrf colí a bheith chi le fyr in aiga tolle ach an réiteach ar sin na godagan captín áthagisteach agus tá si níl si a géile dó ach der an sé le hí an son gohfuil sé sása í a fósa tá sé chom mór sin ingrá le hí mar sin sin an réiteach ach an son tarlí na rodí eile dí an son in íag sin.
Agus cén Cyn tachtyrach dyn dwylet a hos y sgilso, fel mi'r caintyr sy'r chwch na man, fel mi'r caintyr yn bynios nhw ar yn clig o bletr lo hos y treol nhw, ond fel mi'r caintyr yn dechta nir o hawn ta.
Well, ta na nis yn gwleir y gestr li y soil ym helen. Yn geodol si ys ystoch y ta yn sgeil cynt y dyr yr lwch yn oer y fwyn le pobl yn ama. Tîmpl yn dawyn, mae'r si sy'n le ros eis moral tycht no gen ym niacht nos eis chastr un man. Fi si sy'n y gest ni hawaen sy'n Chris ddiacht. Bi'n si gest yn Islam, bi'n si gest i bobl sy'n phobl gywdach. Mae'r sy'n ni he yn creisio'ch dy fwain an ataw i gest leis yn gynnau o'r hyn sin. Mae'r sin yn prif iach drwy'r i stoelam. Ach, noen, wynyn se le ffaib yn y hoelach dy, mae'r cwrtwr anfeym yr oelach na mynasio, gofyn na ffyr y sator i'r hyn mae'r iawl yn oelach, mae'r iawl yn ceco holing y satasi, agos i stoch y beidr conys teach tîmpel yr sin, agos Ma cwrmid yn sgeil i gompraid le fi'n sgeil tan y neaf ta se simwyl mae'r fi yn aib ceneg cwydus na ban neaf ni lwytr i ddeaf na fer yn eich o'r gyrawd o'r gyhaling ac na myna gymynig na ban neaf lwytr gyrawd o'r gyhaling ys gref na ffyr ag ys y chos sin ni he gyrawd o'r posta ac gref sydd posta le dia in y negyn y ffein agos nac ref fawn o'r ein cadr fehec o le ffyr ach ta reitach diffrwyl yn sy fi'n sgeil ta fwy'n y of Savedis Gurev Urinta Gurienadur Dokardoiv Hain, Chon Marhample Neav Rose O Lima Ukurshi Pyber Lena Kreken Onis Nach Mech Nefer Satori Hille Gurlotfi a Kreken Agus Marshinde Agnes Naroiva Vishi Vibruer Hidden a Fossa Agus Vishi Otaring to Tree Riden and Naroiva Nocht Ach Yenshi Class Egan Gurev Gur Oshi Gruig Temple a Kurper Fad on nach mewch ein y ffeich yn dyr hi agos mar sy'n de. Mar sy'n strategi difrwyl ar ffad o'r tai gais. Ar noen, bwyn yn treulio sy'n saes sgeil, chwa ma, mar sy'n sgeil yw'n tis bu'n criach hona awn. Is malio ma, well, ni gart am eisiau o'r ach, ffai yn na dyna yen yn y droch roddi sy'n sgeil. Ni dîltas y tai gais ach istoch y Rodegan an a chor fwyntli yn y fonegian siad agus yn son gynentr mahunas ta beimer yn mahunas ta an feimer mahunas cho ma
ta yn si sych dy tacht cho ma
ta si sin agest
an a spesiwl ar chogar yn chwydelig yn sgilt yn lochta eistach dy le clos y stig yn Ostan Midlands i droli de sahar yn dochlog banlech nhw naif mocalina si sych dy sian y sgilt yn tis na gael tacht dy le fys chyn roi'n yn tŵwys ach le leis yn doch dŵwys tis gyr amer y caint yn roi ben hi hile yn doch dŵr sil di cleir o ysgol yn ni cogr gwrw mil mil mahagat hile sy'n fel un i dy glos
anafoech
ar ffad